Direktoru zemākā algas likme pēc skolotāju algu reformas varētu palielināties par aptuveni trešdaļu. No 1. septembra plānots, ka mazajās skolās līdz 100 skolēniem direktors pirms nodokļu nomaksas saņems 1080 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tikmēr lielajās skolās ar vairāk nekā 1000 skolēnu direktors saņems par 600 vairāk. Uzzinot jaunos algu apmērus, Valmieras Viestura vidusskolas direktors Uldis Jansons neslēpj prieku.
Jauki, man šis jaunais modelis sāk iepatikties.
Ar jaunajām direktoru algām apmierināta ir arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente Aija Melle. Tomēr viņas prāta pārāk mazas algas ir atvēlētas direktora vietniekiem, kuri pēc reformas varētu saņemt no 900 līdz 1200 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Šobrīd faktiski neapmierina direktora vietnieka algas, jo direktora vietnieka algas ir bīstami tuvu pedagoga algām. Nu, direktora vietniekam ir cita atbildība un cita pāraudzība, un tām algām būtu jābūt lielākām, bet ne uz direktora algu rēķina. Ir jāatrod papildus finansējums.
Jaunās direktora algas būs apmēram tikpat lielas, cik līdz šim direktori saņēma, ja tie papildus pasniedz arī mācību stundas kā skolotāji. Vēl februāra beigās izglītības ministre Mārīte Seile Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisijā teica, ka direktoram pasniedzot stundas, tiks attiecīgās stundas atvilktas no direktora likmes un maksātas kā skolotājam. Tātad par stundu pasniegšanu direktoram alga samazinātos. Tomēr pret šādu ieceri krasi iestājās Latvijas izglītības vadītāju asociācija, uzsvertās viceprezidente Aija Melle.
Direktors ir direktors nepārtraukt, un viņa atbildība neviens nenoņem arī tajā laikā, kad viņš ir klasē kā skolotājs. Ja? Tad šī viena likme, direktora likme, tad tai būtu jāpaliek garantētai. Jautājums tikai ir, kāda ir direktora alga, un kad tajā ietverās arī tad viens no viņa darba pienākumiem ir arī vadīt stundas.
Tagad arī izglītības ministrijas liecas uz direktora algas saglabāšanu arī tad, ja direktors izvēlas pasniegt stundas. Tomēr par tām papildus netiks maksāts. Stelpes pamatskolas direktore Dagmāra Venclova gan atzīst, viņa pasniegtu stundas arī gadījumā, ja tas samazinātu viņas algu.
Man ir tūs mans matemātikas priekšmets, un es noteikti saglabātu šīs savas 5 matemātikas stundas, jo man arī ir vēl fizika 4 stundas, tāpēc ir 9 kopā. Un matemātika noteikti es mācītu, lai man atrēķina no algas šīs 5 stundas vai 6 stundas, 7. klasē 6 stundas. Es piekrīstu tam, jā. Dariet lūdzu, tā es saņemšu mazāk, bet vismaz es nezaudēšu savu pedagoģisko kompetenci, vai ne, es būšu kopā ar bērniem, vai ne, es iešu stundās.
Par katriem 200 skolēniem skolā būs paredzēta viena direktora vietnieka amata vienība. Valmieras Viestura vidusskolā, kurā mācās nedaudz virs 700 skolēnu, šobrīd ir 4 pilnas direktora vietnieka slodzes. Pēc algu reformas tās iespējams samazināsies. Skolas direktors Uldis Jansons gan cer, ka 4 pilnas vietas paliks.
Es gribētu teikt, ka visiem pietiek ļoti daudz, ko darīt, un ja pēkšņi kaut kas šajā te visā mehānismā nedaudz noiet greizi, ka kādam nāk papildus kaut kādu pienākumu, tad jau veidojas tāda diezgan kritiska situācija, ka vienkārši netiekam galā ar tiešiem pienākumiem. Tāpēc es skatītos diezgan skeptiski uz to, kas samazina šo te direktoru vietnieku skaitu.
Vēl izglītības ministrija ir noteikusi, ka viena logopēda un viena psihologa amata vieta pienāksies skolām ar vismaz 600 skolēniem. Skolām ar vismaz 700 skolēniem valsts apmaksās arī karjeras konsultantu, taču pilnai bibliotekāra slodzei būs vajadzīgi vismaz 1000 skolēni skolā. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško gan uzskata, ka vajadzīgais skolēnu skaits atbalsta personāla amata vienībām būtu jāpārskata.
Ja ministrija nosaka šo cilvēku, tātad attiecīgo amata vienību skaitu uz konkrētu skolēnu skaitu, ja, tas noteikti jautājums ir jāpārskata, jo praktiski iznāk tā, ka uz 600 skolēniem ir viens logopēds. Tas nozīmē, ka pat katrā novadā nav logopēda, ja, un tie logopēdu palīdzība ir vajadzīga visvairāk pirmo 6 klašu skolēniem, ja, kuriem, lai labotu valodu saulēcīgi.
lauku skolām ārkārtīgi ir nepieciešams logopēds.
Arī Stelpes pamatskolas direktori Dagmāru Venslovu uztrauc tieši logopēda pieejamība, jo 600 skolēnu slieksnis par vienu pilnu logopēda slodzi viņas prāti ir par augstu.
Nu, es nezinu, cik tas iznāks, cik tās būs stundas, uz cik stundām varēs mums atbraukt logopēds. Ja? Un vai ar to pietiks, lai novērstu šīs valodas problēmas bērniem?
Tikmēr sociālos pedagogus, tāpat kā līdz šim, apmaksās pašvaldības. Arī papildus darbiniekus atbalsta personālā, kuriem nepienāksies valsts finansējums, pašvaldība varēs algot no sava budžeta. Māris Klūga, Latvijas Radio.